Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure Al-Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ وَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečati i pratite večernje vijesti kanala Sakr Balkan. Kraj 60-dnevnog primirja u Libanu, ulazak libanske vojske i naroda u regiju Aladajsa na jugu te zemlje. Trump ponovno šalje bombe teške 2000 funti u Izrael. Tragedija u Novom Sadu. Vlada Srbije sutra skida oznaku tajnosti iz dokumentacije o padu nadstrešnice u Novom Sadu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili o ulasku libanskog naroda i vojske u regiju Al-Adaisa na jugu te zemlje, unatoč protivljenju okupatorske vojske cionističkog režima.
Nakon što su stanovnici regije Al-Adaisa ušli u to područje, unatoč protivljenju vojske cionističkog režima, i libanska vojska je ušla u ovo područje u južnom Libanu. Libanska vojska je objavila da je u napadu cionističke vojske na libanske civile i vojnike jedan libanski vojnik poginuo od njihovih metaka u području Zahire, a još jedan vojnik je ranjen u području Mais al-Djebel. Prema sporazumu o prekidu vatre između Libana i cionističkog režima, danas je istekao rok od 60 dana za potpuno povlačenje vojske tog režima sa libanskog teritorija. U međuvremenu su se stotine libanskih građana okupili na ulazu u njihova sela na jugu te zemlje kako bi krenuli svojim kućama, ali cionistička vojska to nije dopustila i otvorila je vatru na njih. Ministarstvo zdravstva Libana je objavilo da su tokom povratka libanskih državljana u njihova mjesta stanovanja na jugu zemlje 3 osobe ubijene, a 44 ranjene od strane izraelskog režima. Vojska cionističkog režima je od provedbe ovog sporazuma više puta prekršila prekid vatre, napadajući područja južnog Libana, ubijajući i ranjavajući građane, te sprječavajući libanske izbjeglice da se vrate u neke druge gradove i sela na jugu zemlje. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je od jutros 11 Libanaca ubijeno u napadima izraelskog režima na teritoriji te zemlje. Ovo ministarstvo je također objavilo da su u izraelskim napadima ranjene 83 osobe. Mirovne snage Ujedinjenih naroda u Južnom Libanu, UNIFIL, izrazile su zabrinutost zbog posljedica današnjih izraelskih napada na civile na jugu Libana i kršenja sporazuma o prekidu vatre.
Šef Ureda za šehide, zarobljenike i ranjenike pokreta islamskog otpora Palestine Hamasa nazvao je Gazu nepobjedivom i najavio da se otpor neće povući dok i posljednji palestinski zarobljenik ne bude oslobođen. Zahir Džabarin, šef Hamasovog Ureda za šehide, zarobljenike i ranjene, je na ceremoniji dobrodošlice oslobođenim prognanicima u Kairu rekao da je oslobađanje zarobljenika u okviru sporazuma o razmjeni historijska pobjeda volje palestinskog naroda i njegovog hrabrog otpora, dodajući da je ova bitka otkrila da palestinski narod ima sposobnost otrgnuti svoja prava iz kandži izraelskog režima, bez obzira koliko neprijatelj bio buntovan. On je, stavljajući naglasak na obnovu Gaze u skladu s odanošću narodnom otporu i njihovoj velikoj žrtvi, obraćajući se zarobljenicima u zatvorima cionističkog režima, rekao da se otpor neće povući sve dok posljednji zarobljenik ne bude oslobođen. Cionistički režim je konačno nakon godinu i tri mjeseca brutalnog ratovanja i nemogućnosti da postigne svoje ciljeve, odnosno oslobodi svoje zarobljene vojnike kopnenom intervencijom, eliminira narodni otpor Hamasa te uništi vojne sposobnosti pojasa Gaze u korištenju raketa, postigao dogovor o prekidu vatre s palestinskim islamskim pokretom otpora Hamasom u srijedu 15. januara. Sporazum je stupio na snagu u nedjelju navečer 19. januara. U subotu 25. januara Hamas je oslobodio 4 izraelske zarobljenice u zamjenu za oslobađanje 199 palestinskih zarobljenika i jednog jordanskog državljanina koji su predani Međunarodnom crvenom križu. Odbor za praćenje palestinskih nacionalnih islamskih pokreta reagirao je na stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o preseljenju više od 1 milijun Palestinaca iz pojasa Gaze. Odbor je oštro osudio izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o privremenom preseljenju Palestinaca u druge zemlje, smatrajući to dijelom velike zavjere za raseljavanje palestinskog naroda, što je u skladu s planovima cionističke ekstremne desnice. Treba napomenuti da američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom o potencijalnom planu za smještaj i preseljenje više od 1 milijun Palestinaca iz pojasa Gaze u druge zemlje. Također je rekao da će u nedjelju o tom pitanju razgovarati s egipatskim predsjednikom Abdel Fattahom al-Sisijem. Obraćajući se novinarima u avionu, Trump je opisao Gazu kao konfuzno, razoreno mjesto i rekao da bi volio da arapske zemlje u regiji palestinskim izbjeglicama ponude mjesto za život. Trump je također rekao, volio bih da i Egipat prihvati ljude. Jordan i Egipat ranije su odbili takav prijedlog. Jedan
Jedan američki medij objavio je da je novi američki predsjednik Donald Trump u znak podrške Izraelu ukinuo suspenziju slanja smrtonosnih bombi teških 2000 funti, gotovo jednu tonu tom režimu, koja je stupila na snagu tokom mandata Joea Bidena, te će se tokom narednih dana 1800 bombi poslati u Tel Aviv. Internetska stranica Axios izvijestila je u subotu po lokalnom vremenu, pozivajući se na tri izraelska zvaničnika, da je Bijela kuća naredila američkoj vojsci da ukine ograničenja na isporuku teških bombi od 2000 funti Izraelu, koje je uvela Bidenova administracija. Biden je zaustavio isporuku ovih bombi od 2000 funti zbog zabrinutosti oko njihove upotrebe od strane izraelske vojske u pojasu Gaze. Bidenova odluka da prekine isporuku pošiljki ovih bombi prošlog maja izazvala je jednu od najvećih kriza u američko-izraelskim odnosima tokom 15-mjesečnog rata u Gazi. Jedan izraelski zvaničnik je rekao da je Pentagon u petak obavijestio izraelsku vladu o oslobađanju slanja ovih bombi. Zvaničnici su rekli da će 1800 bombi MK-84, koje su bile čuvane u američkim skladištima, sljedećeg dana biti uneseno na brod i isporučeno Izraelu. Sledi blok kraćih informacija. Sejd Abbas Irakči, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, stigao je jutros u Kabul, glavni grad Afganistana, istočnog susjeda Irana, na čelu političke i privredne delegacije. Ovo je prvi posjet ministra vanjskih poslova Islamske republike Irana Afganistanu od povratka Talibana na vlast. Posjet Sejd Abbasa Irakčija Kabulu, njegov susret s visokim afganistanskim dužnosnicima, dogodio se u trenutku kada su ekonomske dimenzije ove posjete, s obzirom na prisutnost specijaliziranog tima u ovoj sferi, obećavajuće za razvoj trgovinskih odnosa između dviju zemalja. Narkotici, terorizam, ekstremizam, prisutnost velikih sila u regiji, tranzit i komunikacijski koridori te regionalni sigurnosni aranžmani neki su od važnih pitanja koje su iznijele dvije strane. Izraelski ministar unutarnje sigurnosti u ostavci Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, tvrdeći da je Izrael oslobodio stotine oružanih snaga i oprostio ih dio Hamasu. Ben-Gvir je sarkastično se obraćajući onima koji su za prekid vatre i oslobađanje palestinskih zarobljenika u zamjenu za oslobađanje izraelskih zarobljenika rekao: "Zaustavite rat u Gazi, povucite se iz Netzarima i sjevera pojasa Gaze i dajte budžeštere Hamasu." U drugom dijelu govora je rekao: "Zažmirite pred palestinskom samoupravom koja nagrađuje ubice." Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je 4 predmeta zbog govora mržnje koji se nakon zločina na Cetinju počeo širiti u objavama na društvenim mrežama. Stručnjaci poručuju, počinitelje se mora kazniti, ali i država Crna Gora mora raditi na otkrivanju uzroka takvih prekršaja. S druge strane, u Podgorici je sinoć održan 3. protest u organizaciji neformalne grupe studenata Kamos Jutra, te su poručili da su, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, spremni na građansku neposlušnost. Zahtjeva se ažurnije i proaktivno djelovanje nadležnih po pitanju predmeta posjedovanja oružja, reforma sistema funkcioniranja policijskih struktura, kao i povratak građanskog obrazovanja kao obaveznog predmeta u svim osnovnim i srednjim školama. Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Džamal Smajić reagirao je povodom usvajanja novog zakona o graničnoj kontroli u zastupničkom domu ovog parlamenta. "Već 2 godine intenzivno radim na uklanjanju nelegalno postavljenih zastava i tabli dobrodošlice u Republiku Srpsku unutar graničnog zaštitnog pojasa Bosne i Hercegovine, koji prema važećem zakonu iznosi 300 metara od granične linije. Međutim, novi zakon o graničnoj kontroli predviđa smanjenje graničnog pojasa sa 300 na samo 50 metara. Trojka javnosti treba pokazati dokumenti. Evropska unija zahtjeva smanjenje graničnog pojasa. Kao delegat u Domu naroda učinit ću sve što je u mojoj moći da zajedno s kolegama iz Kluba Bošnjaka vratimo zakon u redovnu proceduru kako bi se popravio kroz amandmane." Na sjednici vlade Srbije će sutra biti skinuta oznaka tajnosti iz dokumentacije u vezi s nadstrešnicom koja je 1. novembra pala na željezničkoj stanici Novi Sad, kada je poginulo 15 ljudi, iako su prije nekoliko sedmica rekli da je sve već objavljeno. Naime, Beogradski građevinski fakultet nakon analize javno dostupne dokumentacije saopćuje kako ona nije kompletna. Premijer Srbije Miloš Vučević je rekao da vlada Srbije nema šta da krije u vezi s padom nadstrešnice i da će sva dokumentacija biti objavljena u narednom periodu. Naglasio je da je tužilaštvo imalo pristup cjelokupnoj dokumentaciji, inače optužnica ne bi bila podignuta u rekordnom roku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je jučer da se ispune svi zahtjevi u vezi s dokumentacijom o nadstrešnici. I poljoprivrednici iz nekoliko sela kod Pančeva organizirano su jutros krenuli za Beograd kako bi podržali studente. Mjesto okupljanja poljoprivrednika bilo je Banatsko Novo Selo, udaljeno oko 30 km od Beograda. Jedan dio njih potom se traktorima uputio za Beograd do poljoprivrednog fakulteta kako bi studentima odnijeli donaciju, odnosno hranu i vodu, ali i da bi ih branili od napada. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i SNSD-a Milorad Dodik, komentirajući najavljeni raskid koalicije na državnom nivou, izjavio je kako je trojka završila posao za koji mu je trebala. Dodik je nazvao trojku izvođačem radova. Uradio sam ono što je trebalo, samo vi još niste razumjeli što se desilo. Izvođači radova, a tamo ti vaši Konaković i Forto i ostali su završili posao. Meni to više ne treba. Sve sam rekao, izjavio je Dodik. Posao koji su završili prema onome što je Dodik rekao odnosi se i na obavještajno-sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine, OSA. Struktura koja je tamo bila, očigledno opasna i za same Bošnjake, vezane za OSA-u, je odbačena. Je li tako? I to sada ne postoji, rekao je Dodik. Dodao je da je SDA mogla ostati u vlasti i da je to zavisilo od njega i lidera HDZ-a Dragana Čovića. Izabrali smo trojku da bi poravnali neke stvari. Uđite malo u analitiku i vidite šta je bilo, rekao je Dodik tokom gostovanja na Face TV. Premijer Slovačke je rekao da su zapadne zemlje sabotirale potpisivanje mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine 2022. godine i spriječile okončanje sukoba. Slovački premijer Robert Fico rekao je da je rusko-ukrajinski rat mogao završiti u aprilu 2022. kada je na dnevnom redu bio mirovni sporazum, ali su zapadne zemlje spriječile potpisivanje mirovnog sporazuma. Slovački premijer je upozorio da je Ukrajina potencijalno na rubu katastrofe, da nikada neće postati članica NATO-a i da ima velikih problema s ulaskom u Europsku uniju. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se u Istanbulu krajem marta 2022. na 3 sata razgovora. Prema početnom sporazumu Ukrajina se obavezala ostati neutralna i obećala je da neće raspoređivati strano oružje, uključujući nuklearno oružje. No pregovori su prekinuti, a ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da je Kijev odbio dogovor o tom pitanju. Ukrajinska strana izjavila je da je odbacila dogovor na savjet tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona. Glasnogovornik CIA-a je rekao da je na temelju istraživanja te organizacije vjerojatnije da je uzrok početka pandemije COVID-19 bilo laboratorijsko curenje nego prirodni. Glasnogovornik CIA-a izjavio da prema dostupnim izvještajima procjena te agencije s malom pouzdanošću pokazuje da je vjerojatnije da je pandemija COVID-19 imala izvor u istraživanjima nego prirodni izvor. Međutim, ova agencija je dodala da su oba scenarija i dalje vjerojatna i da je moguće da bi se rezultat procjene mogao promijeniti s novim podacima. Ažurirana procjena CIA-a objavljena je nakon što je John Ratcliffe potvrđen za direktora te agencije u administraciji novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ratcliffe je uvijek podržavao scenarij curenja iz laboratorija, nazivajući ga jedinom teorijom koju podupiru nauka, podaci i zdrav razum. Washington Post je izvijestio, pozivajući se na izvore, da je procjena CIA-a dovršena prije nego što je Ratcliffe položio zakletvu, ali je procurila u medije nakon što je on preuzeo dužnost. Žestoka rasprava o podrijetlu koronavirusa, koji je doveo do globalne pandemije i smrti više od 7 miliona ljudi, uvijek je bila u središtu američkih političkih rasprava. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu Hamas tokom razmjene zarobljenika pokazao svoju moć. Ostanite s nama.
Specijalni program povodom obilježavanja godišnjice od pobjede Islamske revolucije. Cijenjeni slušalci, u našoj današnjoj emisiji analizirat ćemo Islamsku revoluciju i pogled zapadnih mislilaca na istu. Ostanite sa nama. Islamska revolucija u Iranu bila je historijski fenomen tokom proteklih stoljeća koja je doprinijela velikim promjenama na političkoj sceni. Manučer Mohamedi, profesor na Teheranskom univerzitetu, smatra da iako je već stoljećima ranije pitanje povratka islamu i suprotstavljanja materijalnoj i duhovnoj agresiji Zapada bilo razmatrano među muslimanskim mislilocima, Iranska revolucija bila je ono što je taj islamizam učinilo realnim. Citirajući Arnolda Toynbeija, koji je kazao: "Panislamizam trenutno spava, ali trebamo biti svjesni mogućnosti da islam ponovno odigra svoju historijsku ulogu." On zaključuje da se islamskom revolucijom u Iranu u svijetu desilo upravo to. Ono što se često spominje kao islamsko buđenje, u stvari je povratak islama na životnu scenu među muslimanima. Drugim riječima, to označava pojavu čistog i izvornog islama u životu pojedinaca i zajednice, što znači da život biva nadahnut vjerom i ostvariv samo kroz vjeru. Prema tome, to islamsko buđenje jeste preporod u okrilju izvornog islama s osloncem na koji bivaju ponovno oživljeni nezavisnost, pravda i sva ostala uzvišena učenja i vrijednosti. Pobjeda jedne revolucije koja je počivala na islamu označila je početak islamskog buđenja, njegovih ciljeva i ideala, a njen uspjeh u kreiranju novih značenja značio je uspostavu ozračja u kojem jedan diskurs obuhvata sve parcijalne pod diskurse i određuje osmišljavanje i idejnu reizgradnju jedne kulture koja je nova u međunarodnim odnosima. Ona počiva na vjerskoj demokratiji, preporodu islamske misli, globalizaciji islamske civilizacije, stavljanju akcenta na kulturno djelovanje, snaženje novih društvenih pokreta i želji za nezavisnošću. Ovakav stav i pristup refleksijama islamske revolucije na međunarodnoj sceni jeste pristup koji počiva na tumačenju koje proizilazi iz ukupnosti očiglednog promjena koje su se desile nakon revolucije u Iranu. Te promjene ne samo da su bile pod izrazitim utjecajem ovog islamskog pokreta, već se ova revolucija može smatrati njihovim glavnim uzorom. Tako od pobjede islamske revolucije mnogi muslimanski studenti, bez obzira na svoju pripadnost određenoj vjerskoj sredbi, vide Iran kao svoj uzor. Tako sunijski studenti sa univerziteta u Kairu, koji pripadaju Džematul Islamin, smatraju revoluciju iranskog naroda dostojnom duboke analize, kako bi se proučili njome, izašli motivaciju i uzeli je za svoj uzor. Mnogi muslimani smatraju tu revoluciju pobjedom nad sotonskim snagama, odnosno pobjedom trećeg svijeta nad američkim imperializmom. Iako je utjecaj islamske revolucije u Iranu, sa druge strane, islamske skupine u njima, uslijed njihovih specifičnosti, bio i različit, svi ti utjecaju mogu se kategorizati u područje islamizma i povratka religiji. Tako smo u Iraku, neposredno nakon pobjede islamske revolucije, bili svjedocima snaženja aktivnosti islamskih skupina poput Stranke islamskog poziva, koji se pod vodstvom Ajatulaha Sadra i uz pod sve mašni islamofistički pristup ustupila u borbu protiv vladajuće diktature, a uspostavom svoje skupštine ili islamske revolucije 1982. godine zorno je pokazala da slijedi obrazac islamske revolucije. Upravo je Irak pod vlašću Sadama Huseina pokazao najoštriju retoriku na islamsku revoluciju u svom susjedstvu, pa je među različitim državama suprotstavljenim islamskim revoluciji baš Irak bio taj koji se javio kao dobrovoljac da joj se vojno suprotstavi. To je najbolji dokaz duhovnog utjecaja islamske revolucije na irački narod, pa na sve i na tamošnje šite. I zato izgleda kako su rušenjem okrutne i tiranske vlasti Bas partije te okupacijom Iraka u strani američke snaga i stvaranjem relativnih sloboda u odnosu na ranije period stvorene pretpostavke za rast utjecaja i ozbiljne reflektiranje islamske revolucije, što predstavlja ozbiljan problem sa kojim je Amerika suočena pri konstitutiranju nove iračke vlasti. Okupacija Iraka ne samo da je nije naškodila Iranu, nego je osnažila islam koji je pod utjecajima islamske revolucije i pojačala prisustvo šijskih skupina u političkom sistemu nastalom nakon Sadama, što za posljedicu ima snaženje položaja tamošnje šijske uleme predvođene Ajatullahom Sistanijem. Sve to je pokazatelj slabljenja sekularističkog pristupa kakav zagovaraju okupatori i snaženja u iračkom društvu, onakvog islama kakav zagovara islamska revolucija, a ispoljalo se nakon pada represivnog režima u ovoj zemlji. Kao rezultat tog neprovicivog trenda naklonosti ka islamu, koji je od samog početka okupacije izražen kroz stav da islamu, ne Sadamu i Bušu, Amerika je svoje programe nužno mora prilagoditi proislamskim težnjama naroda Iraka, budući da je nedvojbeno kako je upravo vjera ono što upravlja aktivnim procesima protesta protiv američke politike, koja se uglavnom svodi na promoviranje sekularizma. Drugim riječima, uzimanje u obzir islamskog pokreta naroda Irana stvorilo je i pretpostavke da muslimani svuda u svijetu u skladu sa raznim njihovim poimanjima poruku islamske revolucije, poruku utjecaja iz nje i da je naravno nauče. Ti utjecaji obično su se ogledali u porastu njihove sklonosti ka vjeri te promjenama u njihovom sistemu, idejama i identitetu, utjecajima koji su se uglavnom širili posredstvom sredstava informisanja, univerziteta i ideološke literature. Možda upravo i zato Huntington nalazi da je srednja klasa u islamskim zemljama podložnija utjecaju islamske revolucije, tako da, poput onog što se desilo u Iranu, u islamskim zemljama, uglavnom je srednja klasa ta koja zagovara islam. Sve se to dešava u situaciji kada je prije islamske revolucije prihvaćenost teorije o odvajanju religije od politike bila ne samo uzorom oblikovanja i uspostavljanja sekularne politike, već je uzrokovala i oblikovanje i institucionaliziranje nepolitičke religijalnosti. Drugim riječima, ne samo da su političari prihvatili da vjera i vjerski nauk u novom vremenu ne mogu upravljati njihovim zemljama, već su i sami vjernici prihvatili da uplitanje religije u politiku predstavlja prepreku ozbiljenju i njihovih vjerskih ciljeva, te su i držani kako u interesu religije nije da se upliće u politiku. Položaj vjere u ovom historijskom periodu posljednje četvrtine 20. stoljeća i njen utjecaj na društvenoj sceni svakodnevno su slabili, tako da je krajem ovog razdoblja religija poklekla pred svojim konkurencijom i nije joj bilo druge nego da se preda pred zahtjevima novog doba. Sa druge strane, spisateljica Teda Shankill o islamskoj revoluciji kaže da je islamska revolucija u Iranu bila narodna revolucija kojom se Šah smijenio sa vlasti. Ona također napominje da je to zapravo bila jedna socijalna revolucija koja je promijenila i ekonomiju u zemlji. Thank you.
زمزمه بهار باد، زمزمه رودخونه ها، پنجره ها رو باز کنید، بهار بیاد به خونه ها. زمزمه بهار باد، زمزمه رودخونه ها، پنجره ها رو باز کنید، بهار بیاد به خونه ها. دوباره قسمت میکنن تو شهرمون نقل و نبات، جاری شده تو کوچه ها بوی سلام و صلوات. عطر خوشی که میوزه بوی بهار بهمنه، بوی بهشت لاله ها، بوی خوش شکفتنه. بهار بهمنه که باز اومده توی باغمون، آشتی میده دلامونو با رنگ و بوی آسمون. عطر خوشی که میوزه بوی بهار بهمنه، بوی بهشت لاله ها، بوی خوش شکفتنه.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisije specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz tvoju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno djete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno djete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtanje, na primjer imaju jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da da i o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želije to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
sam željela da kažem. Da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerojatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, sa siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako da ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.